Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma l-eżerċizzi tar-randan għal kulħadd 2019. Iwassal il-kelma Father Ruben Mikallef.
Ta' meta Marija marret iż-żur il-qarbi ta' Santa Elisabetta u anke l-innu ta' tifħir li ħareġ minn fom u minn qalb Marija innu ta' tifħir lil Alla għal dak li huwa jagħmel magħha. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lill-għoljiet f'belt tal-Udija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elisabetta. Malli Elisabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elisabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet li seħħ kull ma bagħad jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minissa l-qoddim kull nisa li sejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa tad-driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għollha ċkejknin. Mela b'kull ġid il-milu bil-ġuħ u l-on jabatom il-barra b'xejn. Ħaħseb Izrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħal ma wiegħed lill-missirijietna b'riss Abraham u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura l-indara. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilha Kristu. Għanna dan il-Vanġelu l-lum li ser jenna nirriflettu dwar il-ħtieġa jew il-bżonn li nħossu id-drieħ l-emejl ta' Alla li jaġixxi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna bħala nsara għanna nħossuh dan, jiġifieri nħossu l-preżenza ta' Alla illi ta' kuljum taħdem fina. U nejdu li Alla ħares ma jkunx il-mulej magħna għaliex kieku ħajjitna hija mimlija difetti mimlijanu qasijiet. Imma dak kollu li jirnexxinna namlu tajjeb, naturalment huwa ġej minn Alla. Alla li nissel fil-qalb ta' kull bniedem, fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna, xewqa biex namlu tajjeb, xewqa biex minkejja it-fixkej li niltaqgħu miegħu, minkejja li n-natura tagħna tixbidna iktar lejn il-ħażin milli lejn it-tajjeb, tibqa' fina dik ix-xewqa li namlu tajjeb, li namlu dak li jusew. U meta nonqsu milli naġixxu tajjeb, inħossu l-kuxjenza tagħna ttaqalna, inħossu l-imrar fil-kuxjenza tagħna. Għaliex eżistenzjalment ikunu nafu li għamilna ħażin, innutaw anke annimal, anke qattusa, tiġi tisraqlek xi ħaġa minn fuq il-mejda tal-ik li ngħidu ħuta. Ma toqgħodx tikel hemmhekk, tikol hemmhekk, imma taħrab biha x'imkien, tmur x'imkien fil-moħbi u toqgħod tikolla għax tkun taf li għamlet xi ħaġa ħażina, aħseb wara l-bniedem. Jeżistu diversi modi, diversi atteġġjamenti ta' kif wieħed iħares lejn il-ħajja, hemm min hu pożittiv u jipprova jara kollox f'dawl sabiħ, u issejb il minnu fuq l-estrem liħor negattiv għall-aħħar. Ġviri li dejjem jilmenta, dejjem igerger, dejjem jara kif se jrisib xi skuża, ma joġbu xejn. Kull ħaġa li tiġrilu f'ħajtu jivvittimizza ruħu, jiġifieri jħossu vittma tas-sitwazzjoni li kun jgħix fiha. U issib imbagħad naturalment min ikun fin-nofs, jiġifieri kun kapaċi jarbel dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Issib minnu kalm fil-ħajja u jieħu l-affarijietek b'ċertu serenità u jaġixxi anke b'ċertu ħsieb. U issib fuq l-estrem li jħor minnu mifxul u min jaġixxi mingħajr ma joqgħod jaħseba darbtejn u min ma joqgħodx jara kif ser jiġipruħu, kif ser jitkellem. Issib minnu koraġġjuż, għandu kuraġġ ta' sur anke quddiem il-problemi u d-batija tal-ħajja. Min-naħa l-oħra issib minnu beżijej, jaqta' qalbu minn kollox. Iħoss il-ħin kollu li d-dinja ser taqa' fuqu. Issib min għalih jgħaddi kollox u jibqa' għaddej, u issib min jipprova jsib ix-xara fl-ħaġina. Għal kull diffikultà, għal kull problema jaqla kwistjoni sħiħa li forsi id-dum għaddejja ħafna żmien jew ħafna snin. Issejb minn kapaċi japprezza, japprezza dak kollu ta' madwaru, dak li jagħmel miegħu ħadd ieħor, dak li jagħmel miegħu Alla. U issejb minn naħa l-oħra minn dejjem iħoss li huwa abbandunat minn kulħadd, li huwa minsi, li huwa waħdu. U mill-ġdejt jipprova jivvittimizza lilu n-nifsu, jiġifieri jqis lilu n-nifsu miskejn għaliex qatt ma kellu xorti fil-ħajja. Tendenzjalment fil-ħajja tagħna aktar ninġibdu lejn dak li huwa negattiv lejn id-difetti milli lejn dak li huwa pożittiv. Innutaw anke l-istess aħbarijiet, anke l-istess aħbarijiet jirrapportaw bl-iktar dettall l-iżbalji, n-nuqqasijiet, l-affarijiet koroħ, xi serqa, xi qtil, xi inġustizzja, problemi tal-qorti, u qajla tisma' b'xi ħaġa b'rapport, b'rapportaġġ ta' xi ħadd li jagħmel xi ħaġa sabiħa. Dawk iġibuhom, jirrekordjawhom, iħalluhom hemmhekk jistennew, jiġibuhom meta ma jkollhom xejdu. Allura ġieli jgħidu pereżempju dejn seħħet xahar ilu s-sena l-oħra. Għaliex dik mhix qiegħda fuq quddiem nett fl-aġenda tal-aħbarijiet, ma l-aħbarijiet l-aktar affarijiet negattivi, l-aktar affarijiet koroħ, l-aktar affarijiet li jagħmlu sensazzjoni. Infatti, gazzetti jew rivisti ta' natura pożittiva, ta' natura tajba, normalment ma jkollhomx iċ-ċirkulazzjoni li kollum gazzetti oħra li jirrapportaw stejjer ta' xamel dejk, ta' xamel liħor, ta' fejn inqabad dak, fejn inqabdet l-oħra. U aktar xilli kollum ċirkulazzjoni żgħira ħafna dawk li jirrakkuntaw affarijiet pożittivi. Meta tkun qed tirrakkonta xi ħaġa negattiva, kera, aktar ser iżomm widnejn miftuħa madwarek. Ħanidilkom ġrajja li ġrat li żewġ qassisin li kienu fil-karozza wieħed qed isuq u l-ieħor ma' ġembu fl-Italja, Ruma. U dan li kien qed isuq, naturalment it-triq kienet twila fejn kienu sejrejn. U beda jonos, kien wara l-offsinar, kien għadhom kif kielu wikla tajba. U għaddej beda daqqa jpet għajnejħ, daqqa jgħati brazu, hekk kważi ħajorqod. U dak li kien ma' ġembu baża. Għalla hawnhekk ħad tiġrilna waħda, ħanaħbtu x'imkien jew ħanibqgħu deħlin ġa xi karozza. Għal naf x'nagħmel, ħan nirrakkontalu storja, ħan ivvinta storja fuq qassis ieħor saħibna. U beda jgħidlu inti smajt Dun Giuseppe xi ġralu. U liħor mal-ewwel fetaħ għajnejh. U liħor beda jirrakkonta u jivvinta u jżejt minn hawn u jnaqqas minn hemm. U dak il-qassis li kien qed isuq f'malajr tajjar in-nas, fetaħ par widnejn u qatt jisma' dik l-istorja li kien qed jirrakkonta sieħbu. Meta waslu fejn kellhom jaslu, dan li kien qed jirrakkonta l-istorja għal għall-erwieħ wasalna fl-aħħar. U liħor li kien qed isuq qallu di xi tittejt bija. Qallu għax jien tal-ftejt ma' irqaċ waqt li konna qed insuqu, qallu u bil-ħaq dik l-istorja li għadni kemmetlek mhix vera, imma qedtilek biex inżommu kattent biex ma torqodx għaliex konna ħa nispiċċaw ħażejn. Sfir anki aħna widnejna għal ċertu aħbarijiet, għal ċertu kurzitajiet, u x'vera fil-ħajja jinfetħu u jinfetħu beraħ. Imbagħad jiġrilna li forsi waqt momenti ta' talb jew waqt xi pritka jew waqt xi eżerċizzi mhux darba u tnejn wieħed jonos anki jien jiġrieli ta' xi darba forsi tkun ftit għajjien għaliex l-attenzjoni li spenta l-attenzjoni tagħna aktar tkun attenta għal affarijiet ta' kurzità jew negattivi milli għal affarijiet żbieħ pożittivi. Innutaw aktar faċli tgħid xi ħaġa ħażina fuq xi ħadd jew tikkritikah milli tfaħru, milli tgħid ara dak taf x'għamel, taf kemm għamel ħaġa tajba llum, jew dik il-mara taf x'rajta tagħmel kemm għamlet ħaġa sabiħa, li hemm l-ikrah. Nippruvaw inwasluh u nkunu minn ta' quddiem li nwaslu l-aħbarijiet ħażina. Fil-ħajja tan-nisrani nitkellmu minn erba' iva, erba' għażliet li hemm fil-ħajja. L-ewwel waħda hija l-iva għall-ħajja, għall-ħajja li tagħna l-mulej. Kemm għandna nkunu rikonoxxenti għall-ħajja li l-mulej tagħna. Anki jekk dejn tkun tista' mimlija tista' tkun mimlija diffikultajiet, imma l-ħajja hija sabiħa. Anki jekk il-ħajja tagħna hija mimlija ma' art u ġieħ, problemi, diffikultajiet, il-ħajja minnha nfisha hija sabiħa u hija don ta' Alla. Bħalissa f'pajjiżna u dan il-diskors dwar il-legalizzazzjoni tal-abort, għamilu favur, għamilu kontra. Il-ħajja hija don ta' Alla u qatt wieħed ma jista' ma jaċċettajiex jew għar minn hekk jipprova jeqrida. Li wieħed allura jos ħajtu hija qdusija, li wieħed iħobb ħajtu, jieħu ħsieb ħajtu. F'liema sens li anke nieħdu ħsieb il-ġisem tagħna, li wieħed joqgħod attent li ma jagħmilx ħsara lilu nnifsu, pereżempju bit-tipjejb jew bix-xorb, jew min anke forsi jsuq bla doċċ, jsuq jew jidħol xi sports li huwa perikolos. Huwa dmir tal-bniedem li wieħed jieħu ħsieb dan id-don tal-ħajja li taħalla. U anke li jkun kontinwament rikonoxxenti lejn Alla x'il-ħajja mhijiex tagħna. Il-ħajja la ġibnija aħna waqqas għandna dritt intemmuha aħna. Imma għaliex? Għaliex hija l-ħajja hija don gratuitu ta' Alla. U allura l-bniedem irid ikun dejjem rikonoxxenti lejn il-ħajja tiegħu. Imbagħad hemm it-tieni għażla, t-tieni iva li hija l-iva tal-fidi fil-ħajja tan-nisrani. Hemm moment f'ħajtek, hemm moment partikulari f'ħajtek. U kieku tkun xi ħaġa sabiħa li dan il-moment ikun ċar f'moħħna fejn inti tgħid jien f'dak il-moment skoprejt lill-Alla, intqajt ma' Alla. Forsi dan il-moment ma kienx moment partikolari hekk bħal meta Pietru u Indrej, skużawni, Indrej u Ġwanni iltaqgħu ma' Ġesu, bagħthom Ġwanni biex jiltaqgħu qalilhom morru issa warajħax dak hu il-Messija. U l-Evangelista jikteb kienu f'xi tlieta ta' wara nofsinhar, tant daħal fija u tant kien moment importanti għalih li ħass li għandu jikteb anke l-ħin li fih iltaqgħu ma' Ġesu. Forsi fil-ħajja tagħna ma kienx hemm xi moment partikolari wieħed, imma forsi gradwalment ftit-ftit aħna kbirna fil-fidi u għarafna lil-Ġesu. Mit-tfulija, għall-adolosċenza, għaż-żożija, għall-istat tal-ħajja tagħna u l-mulej Ġesu dejjem tajnih post importanti fil-ħajja tagħna. Imbagħad hemm it-tielet sejħa li l-mulej jagħmlilna. Mhux biss allura s-sejħa tal-fidi li nsiru nafuh, imma s-sejħa li nimxu warajh, li nimxu warajh. Lil-Ġesu kien hemm ħafna li saru jafuh waqt il-predikazzjoni tiegħu, imma mhux kulħadd kellu x-xort li jkun dixxiplu tiegħu, mhux kulħadd kellu x-xort li jħalli kollox jimxu warajh. Il-mulej lilna qed jagħmlilna din is-sejħa li nkunu dixxiepli tiegħu. Ġifieri li nkunu attenti bħalma kienet Marija għall-kelma ta' Ġesu, li nkunu lesti li din il-kelma nħalluha taġixxi fina, li din il-kelma tgħinna nagħmlu r-rida tal-Alla wara kollox hekk qalet Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Hekk din is-sentenza repetejnija diġà fit-tliet ijiem li ltqajna s'issa. Għaliex hija fundamentali għad-dixxipulat hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemtek. Mhux tabxejn li l-Madonna issejħula l-ewwel dixxieplu tal-mulej. Imbagħad hemm anke is-sejħa tal-istat speċifiku tal-bniedem. Lilkom ħafna minnkom il-mulej sejħilkom biex tibnu familja, li il-mulej sejħil biex inkun saċerdot. Anki hawn għandu sem kbir il-mulej, għaliex din mhijiex għażla li nagħmilha jien jew li tagħmilha int, imma dak li l-mulej jrid minnek, dak li l-mulej jrid minnek, lilkom fil-każ tagħkom. Riet li intom tkunu tieħdu l-istat ta' miż-żewġejn, ħafna minnkom, li fil-każ tiegħi l-mulej riet minni li nkun saċerdot. U kemm importanti hekk din l-esperjenza personali tal-fidi fejn Alla għandu post importanti fil-ħajja tiegħi. Il-ktib tas-salmi huwa ktib sabiħ ħafna li nissuġġerilkom matul dan ir-randan hekk forsi ssibu ftit ħin iżjed mis-soltu biex neħduh f'idejna. Il-ktib tal-Bibja, niftħu forsi il-ktib tas-salmi, hemm ħafna salmi li għandhom forma ta' talba. Huma kontinwament ifaħr innuta tifħir lill-Alla. Anke meta l-bniedem għaddej minn momenti diffiċli. Anke meta l-bniedem għaddej minn momenti ta' dlam, minn momenti ta' dbatija, ifaħħar l-Alla għax Alla jgħinu. Għandu fiduċja għamija f'Alla għax Alla mhux ser iħallih waħdu. U allura s-salmi huma kontinwament u jesprimu kontinwament dan ir-ratta ħajr lill-Alla li jidwi fil-Magnificat fis-salm tal-Ġdid Testament, l-innu li għanniet Marija għand Eliżabetta, l-innu ta' tifħir lill-Alla. Jgħidu li fċertu tribujiet fl-Afrika l-tfal meta jiġu biex jgħaddu mill-adolosċenza għaż-żożija jibdew jiġu iddikjarati adulti fil-komunità, jgħadduhom minn esperjenza partikolari, tafu x'inhi li joħduhom fil-foresta ftit il-bot forse mill-villaġġ fejn ikunu joqogħdu fid-dlam bil-lejl u jridu jqattgħu lejl sħiħ waħedhom. Imbagħad jistennewhom fil-għodu biex jerġgħu jiġu lura. Fil-fatt it-tfal mingħajr ma jkunu jafu meta jgħaddu minn din l-esperjenza tal-lejl fil-foresta, mingħajr ma jkunu jafu huma ikun hemm missierhom moħbil hawnu l-hemm biex isegwihom biex jar il-moħajġrilhom xejn. M'hekk ukoll il-missier tagħna tas-sema, anke fl-esperjenzi ta' prova fil-ħajja tagħna jagħtina il-qawwa tal-preżenza tiegħu ma jħallinix waħedna. Anke jekk aħna nistgħu nistħajlu li aħna waħedna, aħna fil-fatt qatt ma aħna waħedna, l-mulej qatt ma jħallina waħedna. Hemm dik ir-rakkont fit-Titju storja ma nafx smajtu xi darba ta' raġel li l-mulej ħadu biex jurih li huwa dejjem miegħu u għallu ejja ħanurejk kif jien dejjem nimxi miegħek. U ħadu fuq ir-ramel, immaġinaw ir-ramla, il-bajja tar-ramla, minn naħa soħra. L-wimxi ħatara ra, il-pass tiegħek u l-pass tiegħi ma' ġembek. U bdew jimxu, 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 u f'nofs il-bajja dawk iż-żewġ pari passi ma baqgħux tnejn, imma ġew passi ta' bniedem wieħed biss. U dak ir-raġel qallu lill-mulej hekk sew fil-mument diffiċli meta ġejt biex naqsam il-wiet. Ħallejtni waħdi. U x'qallu alla? Qallu ħabib, dawk il-passi mhumiex tiegħek, imma dawk il-passi tiegħi. Qallu hemmhekk x'in ġejna biex naqsmu l-wiet, jien ħarfajtek, ħarfajtek, biex ma titfixkilx, biex ma jihdokx l-ilma. U allura kont jien li qiegħed nerfek, qiegħed nassistik. L-oppost ta' dan l-atteġġiament ta' fiduċja falla ta' dak li jħoss il-preżenza tagħha kontinwament f'ħajtu, jalla aħna l-koll inħossuha l-preżenza tagħha f'ħajjitna u nħossu hekk li m'aħniex waħedna. Huwa dak li jaqaf il-vizzju tal-aċċidja jgħidulu, din forse kelma tqila, illi tfisser it-telqa fil-ħwejjeġ ta' Alla. Aħna forsi nużaw aġġettiv ieħor ngħidu traskuraġni, traskuraġni. Menna l-oppost ta' min ma jħoss il-preżenza tal-Alla u ma jafdax fih, huwa l-bniedem aċċidjus jew traskurat. Huwa persuna li qatt mhu kuntent billi għandu, li dejjem irid, dejjem jonqsu xi ħaġa. Għal dawn il-persuni donnu Alla ma ħadimx jew mhux qed jaħdem f'ħajjithom. U allura qatt ma jsibu sens fil-ħajja, imma dejjem iħossu li jonqoshom xi ħaġa, dejjem iħossu li jridu xi ħaġa iżjed. Ħanġibilkom eżempju. Bħal meta għandek karozza komuni minn minor pereżempju u tgħid imma jiena dejjem xtaqt li jkun li BMW jew Mercedes jew Porsche l-aqwa karozza. Bħal meta x-xogħol tiegħek ikun sempliċi ta' ħaddiem tal-lejt, skrivan, imma jien dejjem xtaqt li nkun manager, xtaqt li dejjem nkun nikkmanda. Jew forsi jid-dar tiegħek hija dar komuni daqsxejn ta' flat. U mint f'qalbek dejjem tgħid imma jien xtaqt li kulli villa. U allura qatt ma tkun kuntent billi għandek. U jeżistu ħafna. Eżistħuti minn dawn in-nies li mingħajr ma jafu jirrendu lil ħajjithom miżerja għax qatt m'huma kuntenti billi għandhom dejjem iridu iżjed. Huma dawk in-nies li l-vojt ta' ħajjithom mhuwiex mimli balla. U allura jibqgħu jħossu il-vojt f'ħajjithom u dejjem iridu xi ħaġa. Allura dawn huma nies li jinħlew f'ħafna xewqat, f'ħafna distrazzjonijiet, nies li jippruvaw jaħarbu r-realtà, nies li għandhom forsi slogan ta' ħajjithom li jgħid għax għandi noqgħod nitħabat issa dik is-sitwazzjoni tiegħi. Huwa nuqqas ta' ordni, dawn huma nies li għandhom nuqqas ta' ordni fil-ħajja tagħhom. Allerġija għal kull forma ta' dbatija, għal kull forma ta' sakrifiċċju. Għaliex jaħsbu illi l-ideal fil-ħajja huwa meta tkun qishek ir-rem kulħadd iservik, ma timraċ, ma jolqsok xejn, u din hija l-utopija mhix ir-realtà tal-ħajja. Għax hawn min jgħix b'din ix-xewqa, ix-xewqa li jkun dejjem ma jolqsu xejn, u din ma tistax tilħaqha f'ħajtek, ħaqas ir-rew ir-reġina. Il-reġina tal-Ingilterra naħseb kollha għandha l-problemi tagħha minkejja li tidher li ma jonqosha xejn. Għaliex fil-ħajja din hija r-realtà, r-realtà tas-sitwazzjoni tal-bniedem kif ngħid li jien irrid naċċetta, li jien irrid nitgħallem ngħix biha. Mejn sfortunatament jaqaf dan il-vizzju jew jieħu din l-attitudni, għax hija attitudni li tgħix biha ta' kuljum. Jitlef ħafna ħin prezzjuż u jagħti l-sensi tiegħu libertà żejda, kurzità, disponibilità biex wieħed jipprova affarijiet ġodda għaliex qatt mhu kuntent billi għandu, traskuraġni mid-dmirijiet prinċipali tal-ħajja tiegħu għaliex imbagħad jeħli ħajtu u ħinu ifittex il-kuntentizza f'affarijiet oħra. U jipprova jfittixha f'affarijiet żbaljati, fix-xorb, fil-droga, fil-lob tal-flus, fil-pornografija. U l-bniedem jibqa' jfittex, jfittex, jfittex. U anke dawn l-affarijiet ma jissodisfawx, anzi jitfgħu ħiżjiet lura għaliex min jaqa' pereżempju fil-vizzju tax-xorb. Il-problema mhux inaqqashom imma jżidhom, mhux biss għalih. Manki għal-familja tiegħu għal dawk ta' madwaru. Min jaqaf il-vizzju ta' droga l-istess. Forsi dak il-ħin uħossu sew, però mbagħad jibda jagħmel esperjenza tal-ħsara anke fiżika, materjali li l-istess droga ta' tagħmilu. Apparti li jfaqqar mhux biss lilu nnifsu lill-familja tiegħu, imma dan il-vizzju jwaslu biex jagħtiha s-serq li jieħu l-affarijiet li mhumiex tiegħu. Bniedem li jgħix fl-immaġinazzjoni, li jfittex il-pjaċir, il-gost tal-ħajja f'affarijiet li huma frivoli, fl-affarijiet li ma jagħtux il-veru gost tal-ħajja. Għaliex kif semmejna anke l-bieraħ u qabel il-bieraħ, lena vera tal-qalb jimli jonna biss jagħtihuna biss Alla. U l-affarijiet l-oħra naturalment, il-familja, il-ħbieb, soddisfazzjon fix-xogħol tiegħek li tagħmel, l-istess affarijiet żbieħ li tista' l-ġid li tista' anke takkumula, basta però jkun hemm Alla fil-ħajja tiegħek. Fejn m'hemmx Alla hemm it-tifrik, hemm ħerba sħiħa. Tiftakru l-istorja ta' Babel, tat-torri ta' Babel. Alla meta ra li l-poplu qiegħed jitbiet minnu u jipprova jilħaq lilu. Nissa l-ħerba sħiħa f'dik il-belt, u għalhekk bdiet tissejjaħ Babel. U dawn id-diversi atteġġjamenti ta' ħafna nies li sfortunatament qed jiżvijaw il-ħidma tagħhom għall-ferħ f'affarijiet oħra li ma jagħtux il-ferħ veru, qed iwassal għadju fija tas-soċjetà tagħna, qed iwassal għat-telfien tal-valuri li qabel missirijietna il-familji tagħna kienu tant jgħużuhom u forsi anki aħna tant nogħżu. Il-valur tar-rispett lejn xulxejn, tal-imħabba, il-valur tas-sakrifiċċju. Llum naqas is-sakrifiċċju, llum titfaċċa problema fid-dar, jibda l-ġlied, jibda l-inkwiet, kulħadd jibda jara kif ser jeħles mir-raġel jew mill-mara, ħanibda l-kawża tas-separazzjoni, ma l-ewwel diffikultà. Kawza ta' separazzjoni, kawza tal-annullament, kawza tad-divorzju. Ma l-ewwel problema, fejn qabel dak li jkun kien jipprova joqgħod bil-qiegħda fuq il-mejda u jara kif se risolvi l-problemi tiegħu, llum il-bniedem qed jipprova jfittex soluzzjonijiet faċli illi ma jwaslux għall-soluzzjoni tal-problemi, imma jwaslu għal aktar problemi. Dak li jkun jibda jaqta qalbu, jibda jara kollu xikraħ, jibda jkun pessimist, Għanna ħafna madwarna nies pessimisti li ma jaraw xejn sabiħ fil-ħajja, li gergru għal kull ħaġa ta' xejn, li ma joġobhom xejn anki dak li jagħmlilhom ħadd ieħor. Kemm hawn nies li jieħdu ħsieb pereżempju anzjani u jħassru jagħmluhom ħajjithom miżerja. Għaliex wara li qegħdin iservuhom u jgħinuhom mill-aħjar li jistgħu ma jaċċettaw xejn u gergru fuq kollox fuq kull ħaġa. U allura r-reazzjoni ta' min jidħol f'din id-diffikultà tal-aċċidja tista' tkun jew waħda ta' indifferenza li wieħed jintelaq mal-kurrent u jagħmel dak kollu li kollu update. Jagħmel dak kollu li jiġi għall-wiċċu mingħajr ma joqgħod iqis jew jarbel x'inhu l-aħjar u x'jaqbel li wieħed jagħmel. Jew inkella jista' jieħu reazzjoni oħra, reazzjoni li jidħol f'magna għaddejja ta' attiviżmu li jaħdem ħafna, li jkollu aġenda mimlija, l-ġurnata pakjata b'ħafna attività, għaddej minn ħaġa l-oħra traxnat. U dejn timbidel frustrazzjoni f'ħarba mir-realtà tal-ħajja li wieħed jipprova jimla ħajtu bl-attiviżmu biex ma jkollux ħin jaħseb jew biex ma jintebaħx bil-problema li qiegħed jgħix fiha. U allura l-konsegwenzi ta' dawn il-persuni huma diffiċli. Konsegwenzi li jekk wieħed ma jsibx minn jgħinu ma jirnexxilux joħroġ minn din il-problema. Li wieħed jekk ma jaċċettax li għandu problema, x'din ħafna drabi tista' tkun waħda mill-ikbar diffikultajiet tal-bniedem, li ma taċċettax li għandek problema, li ma taċċettax li inti għandek diffikultà u tibqa' tgħada todos fil-fond, tibqa' tħaffer l-isfel, tħaffer l-isfel. Sakemm tiġi f'sitwazzjoni li mbagħad waslek għad-disperazzjoni, għad-disperament. U allura x'inhu huma r-rimedji? X'inhu huma r-rimedji kontra l-aċċidja, kontra t-traskuraġni? Li wieħed ikun perseveranti fl-għażlet tiegħu. Mela jien għamel din l-għażla anki jekk qed tiswieli prezz għoli, imma jien irrid inkun perseveranti, irrid inkun koerenti mal-għażla li jien għamilt. U allura id-diffikultajiet nipprova naffrontom ħalli ma jkissrunix u nibqa' dejn. Li wieħed jaħrab mill-bżonn esaġerat li jħossu dejjem sew. Mhux bil-forsi nħossni dejjem sew għax drabi l-għajja tagħmel bija, xi drabi l-uġieħ jagħmel bija, xi drabi d-batija tagħmel bija. Imma rrid naċċetta anke din ir-realtà li hija parti mill-ħajja tal-bniedem. Għaliex qas l-anġli fis-sema naħseb ma jkunu l-ħin kollu sew u ma jonqoshom xejn. U allura dejk il-fissazzjoni li trid tkun dejjem sew li ma jonqosok xejn, irridu ma nħalluwiex taħkimna u tkissirna għax tista' lill-bniedem tkissru u twaslu biex jaħrab mir-realtà. Rimedju ieħor huwa, u dan huwa fundamentali importanti, li taċċetta r-realtà. Is-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek. Li inti tkun at ease mal-istorja tiegħek, mal-karattru tiegħek, anki jekk kienet storja diffiċli. Lill-mulej tgħidlu ma jimpurtax għaddejtni minn din l-istorja imminn tkont miegħi qatt ma ħallejtni waħdi. U dan tasal għalih hekk fil-mumenti tat-talb, fil-mumenti tar-riflessjoni, fil-mumenti ta' meditazzjoni li forsi xi drabi neqsejn ftit minnhom. Hekk li wieħed jara fil-bżonn ta' Alla f'ħajtu. Għaliex mingħajr Alla m'hemmx imħabba, mingħajr Alla m'hemmx ferħ, mingħajr Alla m'hemmx verità anqas magħna nfusna. U allura li wieħed jiftaħ qalbu biex Alla ipoġġi kollox fl-ordni fil-ħajja tiegħek. Biex int taraf li m'intix waħdek bħalma kienet tħoss Marija. Għalhekk Marija tinfex finnu taratt il-ħar lill-Alla. Għaliex tara li f'din l-istorja li l-mulej qiegħed jagħmel magħha huwa Alla li qed jagħmel, li qed jgħaddija minn din it-triq. Huwa Alla li għandu liva fil-ħajja tagħha. Ej sempliċament intelaq fidejh hawn jien il-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Ejjew anki aħna narfu l-bżonn illi nħallu spazju importanti għal Alla fil-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna ma nimlewix kollha b'attiviżmu u b'affarijiet li jeħdunna il-post ta' Alla fil-ħajja tagħna. Il-ħin għal Alla fil-ħajja tagħna. Għal kollu x'insibu ħin innutaw is-soċjetà tal-lum għandha ħin għax-xogħol, għandha ħin għad-divertiment, għandha ħin għall-eżerċizzju fiżiku, għandha ħin għall-coffee mornings, għandha ħin għax-xogħol, għandha ħin għat-tieni job, għandha ħin għall-internet, għandha ħin għall-mistrieħ, però mbagħad m'għandix ħin għal Alla. M'għandix ħin għal Alla. Innutaw hekk anke dawn l-eżerċizzi fejn forsi sa 10 snilu kien ikun hawn knisja mimlija. L-lum kullimkien ta' mhux hawnhekk biss. L-lum l-eżerċizzi saru sejħa għal ftit għal dawk li verament iridu jisimgħu, għal dawk li verament qegħdin jippruvaw iħallu spazju għal Alla f'ħajjithom. U ħajjithom ma jimlewix biss bl-affarijiet tagħhom, imma jridu jħallu spazju għal Alla fil-ħajja tagħhom. U hekk inħossu nemmen li bil-preżenza tagħkom hawnhekk qegħdin tippruvaw tagħmlu intom anke jekk mingħajr ma tafu. Mingħajr ma tafu qegħdin tippruvaw tikkrejaw spazju għal Alla fil-ħajja tagħna. U dan ħajissarraf ferħ f'ħajjitna. Dan se jissarraf fena, fena. Dunkar b'sajla għandu dak l-innu famuż li aħna nkantaw. Fejn ngħidu tan-niket ilejna. Xir anke fil-mumenti tan-niket, anke fil-mumenti tat-tbatija, anke fil-mumenti tal-mart u tal-uġieħ. Int qalbek ħinja għax hemm Alla f'ħajtek. Għax int m'intix waħdek, u s-salib m'intix terfu waħdek. Imma l-mulej qiegħed jerfu għalik. Il-mulej qiegħed jerfek biex il-wiet ma jġorrokx miegħu. Imbagħad jerġa' jniżlek, ħalli tkompli timxi u jimxi miegħek. Allura l-ewwel ma naqtux qalbna mill-ħajja anke meta din tagħtina fuq wiċċna, għaliex aħna m'aħniex weħedna, imma Alla huwa dejjem magħna. U nkunu konxji ta' dan il-fatt bħalma kienet Marija. Illi Alla huwa magħna. U għax Alla huwa magħna, aħna rridu nkunu kontinwament sensibbli għal din il-preżenza u mimlijin b'sentimenti ta' ratt il-ħajr lill-Alla talli ma ħallinix waħedna, imma talli qiegħed anke jaġixxi fil-ħajja tagħna. Kemm xi ħaġa kbira din. Li Alla jaġixxi fil-ħajja tiegħek u tiegħi. Li Alla huwa preżenti fil-ħajja tiegħi. U għalhekk ma niddejqux imma nħossu l-bżonn li nsibu ħin biex lill-Alla nrodulu ħajr, biex aħna bħal Marija nfaħru l-kobor tal-mulej għax anke magħna għamel ħwejjeġ kbar. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu
issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
Grazzi tal-preżenza u tal-attenzjoni tagħkom, jekk il-bambini rejt nerġgħu nintaqgħu għada fl-istess ħin. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.
Fakkarkom li għada jkollna il-ħamis kif soltu namlu kull sena għal żmien ir-Randan, jkollna s-seminarista li jiġi biex namlu l-offerta tagħna għas-seminarju tagħna. Seminarju tagħna li jifforma il-saċerdoti ta' għada.
Dek kemm smajt l-eżerċizzi għal kulħadd Randan 2019. Wassal il-kelma Father Ruben Mikallef.
We adore you, Lord Jesus Christ.
produzzjoni Radio Lauretana.
Thank you.